Die groot trek saam Dopie en Nina, weksdae tussen 3 en 6.
So dis lekker om weer met hom te kan gesels. JJ was 'n ongelooflike gas gewees laas jaar en ons het juis gepraat bietjie oor tuine, lentetuine, somertuine en alles wat jy moet weet. Hy's 'n ekspert as dit kom by enige iets wat groen is.
Dit is immers die 15de September wat smack bang in die middel van lente maand is. So ons het gedink dit is 'n goeie ding om hom op die lig te kry. Ons is saam met JJ van Rensburg op die lig, al die pad uit Australië uit. Hallo JJ.
Hoe gaan dit julle?
Lekker en self.
Lekker, dankie Janie. Dit is al redelik laat so by my. So baie dankie. Is lekker om met julle te gesels.
Same, ja, jy het al 'n hele werksdag agter die rug, maar dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit baie. Ons het jou laas jaar so geniet en ons het net gesien die tuine in Pretoria is so mooi en dit is alles te danke aan jou toe dag as ons kry is sommer weer op die lig.
Ag nee, ek moet vir jou sê ek is baie trots op mense wat wel nog die tyd en die geld en die energie spandeer om wel tuin te maak, weet jy? Daar's so baie mense wat dit nie doen nie en daar's so baie mense wat uitmis op so groot gedeelte van hulle lewens. My so gaan interessant as jy kyk na mense wat omgee oor hulle huise, omgee oor hulle plekke, omgee oor hulle omgewings. Is dit gewoonlik die mense wat ook tuin maak, is gewoonlik die mense wat graag hulle plekke wil netjies hou en dan begin hulle gewoonlik by die tuin. So ja, baie dankie vir julle dat julle dit ook bietjie vir ons promoveer.
So jy het nou gepraat so van mense wat bietjie tyd in hulle tuine spandeer en alles wil opknap, veral nou met die weer wat lekker warm raak hier so in Suid-Afrika. As jou tuine bietjie dol is na die winter wat ons gehad het en so, waar begin 'n mens?
Ja, ek dink mense moet by heel eerste van alles begin met 'n lekker groot skoonmaak sessie. Gelukkig enigiets wat jy op die oomblik te ver terugsny, groei weer baie vinnig terug. So moenie bang wees om nou in jou tuin in te klim met die snoeisker. Dit baie vrouens is eintlik bang daarvoor as hulle man se snoeisker in die hande kry, want as hulle eers al begin sny, dan bly daar niks van die plante oor nie.
Ek is een van daai,
Maar jy weet as jy hard kan sny, jy kan regtig daai plante hard terugsny en hulle behoort vir jou baie vinnig, baie sterk, baie mooi terug te groei. Lekker bosrig en welig. So ek sou gesê begin met 'n lekker groot skoonmaak sessie. En kyk vir daai plante wat jy regtig mee sukkel. Kyk vir daai plante wat regtig nie doen jy in jou tuin nie. Wat jy elke jaar sê, weet jy wat, ek gaan jou hierdie jaar jou laaste kans gee. Ek dink hy sy laaste kans gehad. Haal hom uit. Haal hom uit en vervang hom, jy weet. Ons moenie ja nee, jy weet ek het so rukkie terug toe luister ek na iemand wat gesê het as daar een glasbak in jou kas is wat so gekrap is en so lelik is en jou so irriteer, smyt die ding stikkend op die vloer en begin voor. Jy weet, en dit is die lekker ding nou met tuin maak. Dis tyd dat 'n mens kan inklim, uitruk, uithaal wat nie meer daar moet wees nie en skoonmaak. Ek glo jy sal nie glo die hoeveel spasie wat 'n mens weer terugwen in jou eie tuin en die hoeveelheid geleenthede wat jy skielik raak sien, nuwe dingetjies wat jy ontdek as jy net eers daar inklim en net 'n goeie skoonmaak gee nie. Veral nou na die winter, is daar baie dooie blare, baie struike wat dit nie gemaak het nie. Baie plante wat net lank vat voordat hulle terugkom. Jy weet, en as mense mooi daaraan dink, kom ons sê die van die plante vat tot en met sê November, Desember se kant voordat hulle eintlik eers weer mooi lyk. Wil jy regtig die helfte van jou somer mors met 'n plant wat so lank vat om weer mooi te lyk? So haal uit, maak skoon, werk jou kompos in en beplan wat gaan jy volgende in die tuin doen? Waar gaan jy jou volgende kleur insit? Watse plante moet geskuif word, vinnig geskuif word voordat al die hitte hier is, voordat dit te laat is? En watse plante moet sterk teruggesny word en gaan jy klein hou? Want daar's soveel van die plante wat 'n mens eintlik klein ook kan hou. Jy hoef hulle nie te laat oorgroei en uitermate groot te word en die hele tuin oor te neem nie. Probeer eerder om baie van daai plante ook weer kleiner te hou. Steel daai spasie, steel daai sonlig en bring weer orde in jou eie tuin.
Jy het nou so gepraat van die kompos. Verloor ons grond voedingswaarde gedurende winter voordat ons nou begin plant in die somer? Is dit nodig om bietjie voeding terug te sit in die grond?
Weet jy, die groot rede hoekom ons tuine soveel kompos verloor of ons tuine so 'n tekort het aan organiese materie is ons is die skuldiges. Ons is die mense wat vir die tuinier sê en wat self al die blare ophark die hele tyd. Jy weet, en as jy mens mooi daaraan dink, as jy daai blare kan los en daai molm, daai blaarmassa word deur die erfrums weer in die grond ingevat, dan behoort ons grond eintlik nooit regtig 'n kompos aanvulling nodig te hê nie. Maar die feit dat ons die hele tyd die blare wegvat, ons plant al hoe meer, ons put die plante uit met geweldig baie groei, met al die reën wat hulle kry, al die water wat ons kry, ons skoffel die hele tyd al daai fyn haarworteltjies weg, want ons probeer mos nou die grond en die beddings en alles onder mooi netjies hou. En ja, op die einde van die dag sit ons met 'n groot tekort aan organiese materie. So vir daai rede, ja, sit altyd 'n bietjie kompos in jou tuin in, daai allergenele organiese materie, daai allergenele mikrobes wat in die grond ingaan, wat die grond weer lewe gee, vog terughou, energie vir jou plante gee, sit dit altyd in voordat jy enigsins enige plante plant. Dit is nou maar net so, ons gronde, veral as jy mooi tuin wil hê, jy weet, ons grond is arm. Ek het al rukkie terug toe sê, toe vra iemand vir my, moet ek regtig kompos insit? Toe sê ek nie, as jy regtig nodig nie, as jy nie regtig bekommerd is of hy plan dit gaan maak of nie, hoef jy regtig die kompos in te sit nie. Maar kyk hierdie tannie my met sulke groot oë aan, toe besef sy wel, as sy nie vir die beste vir haar plant gaan gee nie, kan sy ook nie verwag dat die plant vir haar die beste gaan gee nie. So ja, definitief, sit jou kompos, sit jou kunsmis, gebruik 'n algemene kunsmis, moet nie gaan sikkel nie. Jy weet, jy kom met daai kunsmis rakke, dan staan daar 20, 30, 40 verskillende type kunsmis hier voor jou. Vat die gewone ou 232, strooi hom oral in die tuin. 'n 232 is goeie wortelontwikkeling, hy het 'n bietjie blaar in, bietjie blomme in, maar net om daai plante van jou saam met die kompos eers 'n goeie hupstoot te gee, is 'n gewone ou 232 die regte ding om te gebruik.
JJ, so daar is baie mense wat nie noodwendig 'n groot tuin het nie, maar wat amper hierdie tipe urban jungles in hulle huis nou maak. Ek weet Doopie het byvoorbeeld nie 'n tuin nie, maar hy het 'n lekker stoepie waar hy vet potte met lekker plante in ook kan sit. En ek wil nou vir jou sê, ek was nou op daai stadium gewees waar ek daai plantjie wat so sukkel wat my al heel winter irriteer het, ek nou laat gaan. Ek het vir hom gesê, "Cheers, jy maak my moeg." Maar is dit belangrik om daai plante ook te voed? Hoe doen mense die hele repot ding? Want ek het al 'n paar plante uitgehaal, nuwe grond ingesit en dan vrekkie ding as ek hom nou terugsit. Hoe doen mense dit vir die mense wat nie noodwendig 'n tuin het nie?
Jy weet, baie mense het 'n groot tuin en is 'n kolossale hap om te vat, om te sê, weet jy wat, ek moet hierdie tuin onderhou, maar baie mense verkies dan weer 'n kleiner tuintjie, want 'n mens kan soveel meer in 'n kleiner tuin doen. Nou kom jy by jou binnenshuise tuin en soos wat jy sê, van tyd tot tyd moet jy hom maar vat en jy moet hom maar oorplant. Kom ons gaan hierdie punte, moet nooit te groot pot voorgaan nie. So kom ons sê bijvoorbeeld, as jy 'n gewone 20 cm pot het en jy wil hom graag oorplant, moet nie vir 'n 40 cm gaan nie, gaan miskien vir 'n 25 of 30 cm pot. Maar sodra hy ou te groot gaan, dan is jou plant baie keer baie los, baie onstabiel in die pot. Die plant self word nie altyd so groot dat hy pot gaan vol groei nie, of hy sal baie stadig, so jy gaan vir baie lank gaan jy eintlik 'n baie leë pot hê. En dan die ander ding is natuurlik hoekom mense altyd sê moenie te groot gaan nie. Dis omdat as jy potgrond gebruik, dan het daai potgrond baie kompos en organiese materie in hom. So as 'n mens nie dit vinnig genoeg gebruik nie, of as die plant dit nie vinnig genoeg gebruik nie, en 'n mens gooi gereeld nat, dan kan daai kompos, daai organiese materie kan eintlik lekker suur word en dan kan hy eintlik giftig wees vir die plante, of hy kan 'n gif wees vir die plante. Probeer om jou plant se wortelstelsel bymekaar te hou. So, moenie jou plant gaan staan en aan sy blare uit die grond uittrek nie. Probeer eerder om jou hand mooi om die plant te sit, hou die grond vas met sê byvoorbeeld jou linkerhand en dan haal jy net die pot af met jou regterhand sodat jy nog steeds sy wortelbal het. Alles wat by mekaar bly. Die belangrikste rede hoekom ons dit doen is ons wil nie die worteltjie self breek nie. Ons wil nie veral daai fyn haarwortels wil ons nie seermaak nie. So as ons hom weer terugplant in die pot, dan moet ons daai probeer om al hele wortelbal net so netjies by mekaar weer in te sit. Tensy die wortel so potvol is dat 'n mens die wortel self uit mekaar uit moet breek, kan jy dit fisies net so los. Jy het nie nodig om hele ding uit mekaar uit te breek nie. Baie mense sal sê, nee, maar nog eers die wortels losmaak. Nee, dit is nie nodig nie. Jy kan dit net so, kan jy hom weer terug inplant. Maar as hy regtig potvol is en jy sien net wortels, jy sien nie meer grond nie, dan sê ek altyd, probeer om gewoonlik so 'n bietjie van die wortels los te breek, af te haal. Glad nie 'n probleem nie. En dan natuurlik die heel belangrikste rede hoekom plante gewoonlik dit nie maak na 'n oorplanting nie, is omdat hulle nie genoeg water kry nie. So saam met die grond gaan jy definitief jou kunsmis insit, bietjie beenmeel, bietjie superfosfaat, 232 of iets van daai aard, en dan direk daarna baie goed nat maak. Dit is die belangrikste van alles. As jy, onthou wat nou gebeur is, jy haal nou die plante uit, hel die wortels, maak jy stel die basis bloot aan die lug, en daai fyn haarworteltjies droog vinnig uit. So as jy dit nie gaan vinnig weer nat maak na die oorplanting nie, dan gaan die haarworteltjies uitdroog, dit gaan vrek, en jou plant self gaan dan begin sukkel. Daarna voer jy hom nie. So vir eers sê 2 maande of so nadat jy hom oorgeplant het, gaan jy regtig nie vir hom voeding gee nie. Daar's genoeg voeding nou klaar in die grond. Jy klaar sy superfosfaat, klaar sy 232 in die grond. Maar onthou net, nou moet hy eers begin wortels ontwikkel voordat jy gaan voer. Want as jy nou enigszins addisioneel gaan byvoer, gaan alles net uitloog. Dit gaan regtig net wegwas. So vir daai rede, moenie voer nie. Maar gooi goed nat en gee hom so 'n paar dae kans en gooi hom so weer goed nat. En ja, dan behoort jy dit te maak. Dan behoort jy dan nie sommer jou plante verloor nie.
Kom ons praat gou 'n bietjie oor opsies. Ons wil nou iets in die grond druk. Bome, ons soek 'n bietjie kleure in die tuin. Wat is 'n goeie plant of 'n blom om nou in die grond te sit? En dan ook spesifiek pekaneetbome is verskriklik populêr deesdae. Hoekom het hulle so populêr geraak?
Kyk, jou pekaneete is fantastiese bome om te plant. Jy wil nou net 'n boom hê wat net vir jou vrug ook gaan gee nie. En lekker ding met jou pekaneete is meeste van hulle is eintlik selfbestuivend. So jy het nie noodwendig 'n tweede en 'n derde variëteit nodig om eintlik jou vrugte te vorm nie. So hy's manlike en vroulike blomme aan dieselfde plant. Maar die lekker ding is hy is nie 'n baie groot groeiende boom nie. Hy groei, ag, die grootste wat ek al op pekaneet gesien het was 10 meter hoog. Maar oor die algemeen kyk jy omtrent so 5, 6 meter. Hy begin na so 3 jaar begin hy al pekaneete te dra en hulle doen geweldig goed in Pretoria. Ek het 'n tuin in Centurion gedoen net voordat ek weg was en die dame het 'n enorme pekaneetboom in haar tuin gehad. Hy was omtrent daai goeie 8 meter, 10 meter hoog geweest en sy het sakke vol pekaneete het sy gepluk elke jaar van daai boom af. So die pekaneet is 'n baie goeie boom. Die lekker ding ook weer eens met 'n pekaneetboom is hy is bladwisselend. Jy weet dis baie belangrik. Vir alles die mense kyk aan watter kant van die huis jy jou boom gaan plant. Maak seker dat jy nie vir jouself te veel skaduwee gee nie, want onthou veral in die wintermaande as jy 'n immergroen boom op jou ooste kant of op jou weste kant gaan plant en jy kry nie daai lekker vroeë oggendson of daai laat middagson wat deur die boom se takke sal skyn as die blare afgeval het in die winter nie, dan gaan jy 'n baie koue huis hê. So ja, pekaneet is 'n baie goeie opsie om voor te gaan. Ek moet vir jou sê, ek is verbaas met die hoeveelheid kleure wat ons deesdae in die verskillende hibiscus variëteite kry. Die hibiscusse is nou regtig volgens my een van daai wenplante wat omtrent in enige tuin moet wees. En veral as jy kyk na die nuwe variëteite wat kleiner is, wat nie so groot word enorm en hierdie groot massas blomme gee nie. Hulle gee kleiner blomme, net soveel van hulle, omtrent dwars hierdie jaar 'n blom. So dit gaan regtig as ek nou 'n strukturele struik in die tuin wou gehad het, 'n struktuurplant, dan sou ek nou gesê het, weet jy wat kry vir jou 'n hibiscus of 3. Sit hulle daarin wat vir jou lekker baie kleur kan gee. Ek is ook mal oor die begonia variëteite. So die begonia kleure wat mense kry, hulle is lekker stewige plantjies, baie blomme op hulle en hulle kan jou selfs 'n paar jaar hou. So dit is goeie opsies of keuses wat 'n mens het vir die skaduwee areas. Jy kry ook 'n Eugenia impatiens wat 'n lekker groot groeiende gewone impatiens is, maar die plant self word omtrent dubbel die hoogte van die gewone impatiens. Die blomme is omtrent 3 keer die grootte, mooi donkergroen blare. So hulle doen ongelooflik goed ook in die skaduwee areas. Nou kom ons by die son. Nou kyk, daar's 'n legio van plante wat ons wel in die son kan plant, veral nou in die somermaande. Dis soos ek net gesê het, die Eugenia impatiens kry ook een wat 'n sun patient is. So die sun patients kan weer son hanteer of meer son hanteer. En dan net uit lekker goeie grond nodig, hy het nog steeds genoeg water nodig. Want hy dit is 'n plant wat baie vinnig groei, baie vinnig ontwikkel, lekker baie blom. So hy wil baie goeie grond hê. Dan kan ons ook kyk byvoorbeeld na ons salies. Salies gee ons natuurlik daai pragtige rooi blomme. Jy kry wit salie, jy kry pers salie. Mense wat hom nie ken as 'n salie nie, sal hom dalk ken as 'n salvia. Ja? En dan kan ons een van my gunstelinge is natuurlik die gewone ou vygies. Nou dit is die portulaca variëteite. En jy plant hulle nou, hulle is nou kleinerige vetplant plantjies en hulle groei redelik vinnig, maar so omtrent oor 'n maand of wat van nou af, dan bars hulle uit hulle nate uit van kleur. Kyk, dan lyk hulle ongelooflik mooi. So kan ons ook kyk na die heuningblommetjies, ons kan kyk na die lobelias, ons kan kyk na die grasangeliere. Daar is so baie wat 'n mens nou in die somermaande kan plant wat vir jou kan kleur gee. Maar 'n wenk wat ek vir die mense daar buite wil gee is, probeer om nie te veel verskillende plante of te veel verskillende kleure in 'n bedding te sit nie. Probeer eerder om jou plante bymekaar te groepeer, jou kleure bymekaar te groepeer sodat jy massas van dieselfde kleure bymekaar het, sodat mense baie beter impak eintlik op die einde van die dag kan kry.
Nou jy het so gepraat van ons moenie te deurmekaar raak met ons beddings en ons blomme as ons plant en so voort. So die tannies daar in my buurt, hulle hou daarvan om hulle blomme op te sit, hulle gunsteling klein boontjies, 'n paar rose en dan het hulle natuurlik hierdie bedekking. wat hulle op die grond sit tussenin wat lyk soos klein bossies. Nou is dit nooit wendig 'n goeie idee om hierdie bedekking so tussenin te sit of moet 'n mens dit liewer los en kyk na 'n paar addisionele plante liewer in die grond druk?
Weet jy, jy praat dan vir die grondbedekking waar die mense eintlik plante het wat laag op die grond groei. Grondbedekking is 'n fantastiese idee. Jy weet, grondbedekking, ek dink as 'n mens enigstens jou grond kaal los, laat die son hom sou doodbrand, dan sal mense nogal agterkom wat die waarde is van 'n grondbedekker in die tuin. Jy weet, ongelukkig is daar so baie mense wat elke week hulle tuinier vra net om die grond effens liggies om te spit, net om die onkruide uit te haal en die beddings mooi skoon te maak en so aan. Jy weet, en dan sit 'n mens met die probleem dat elke keer as daai beddings gedraai word, elke keer as daai grond gedraai word, dan brand die son daai grond dood. Hy brand enige lewende organisme wat in die grond is, brand hy weg, enige kompos brand hy weg, en op die einde van die dag sit jy daar so met 'n droë, dooie bedding vol sand. So ek stem 100% saam daarmee om 'n grondbedekking in te sit, of 'n deklaag. Dan natuurlik, ons sal nou terugkom na die grondbedekking toe. 'n deklaag is wanneer 'n mens 'n boombas of 'n skaafsel, 'n saagsel, 'n strooi, enigiets van daai aard. Ek weet die mense gebruik neetdoppe of grondboontjiedoppe wat die mens kan neergooi as 'n deklaag. Dit werk ongelooflik goed. Dit hou lekker baie water terug. Dit hou die grond koel, dit aktiveer die, of dit gee vir jou grondmikrobes 'n baie beter omgewing om te lewe. So vir daai rede sal ek definitief gesê 'n grond 'n deklaag kan net so goed werk. Maar as 'n mens kom by 'n grondbedekker wat nog beter. Jy kry kleur, jy kry blaar, jy kry lewe. En ja, hy hou ook weer eens die grond koel. Alhoewel hy 'n bietjie water absorbeer, is dit gewoonlik nie 'n probleem nie. Hy gee eintlik vir jou baie meer terug as wat jy oorspronklik daar so ingesit het. So 'n grondbedekker werk baie goed. Ek sou definitief altyd gesê, as jy kan, plant grondbedekkers tussen jou plante, want dit hou ook weer onkruide terug. Ag jy weet, baie mense sukkel nou weer met onkruide in hulle tuine. Maar as jy grondbedekkers het wat lekker dig groei, dan moet jy glad nie 'n probleem hê met onkruide nie, weet. Dan moet jy onkruide eintlik heel gesnoer te word, want hulle moet heeltemal in hulle voete gestop te word. Hulle gaan nie maklik kan uitgroei nie en dan kan 'n mens as hy onkruide sou uitgroei, gaan 'n mens hulle baie maklik net tussen die grondbedekkers vinnig kan uitpik en dan moet jou grondbedekkers eintlik lekker sterk en stewig uit te groei. Dan moet jy glad nie daai probleem hê nie.
So JJ, laas jaar was die stukkie wat ons met jou gepraat het oor gras was 'n groot hit geweest met ons luisteraars en ons het hoeke 'n paar vrae van die luisteraars afgekry wat ons spesiaal vir jou wil vra. Meeste van die tuine in Pretoria het maar kikuyu gras in die tuine.
Ja.
Maar dit is pragtig in die son, maar daai kolle onder die skaduwee bome is 'n issue vir baie mense. Ek weet my man, dit maak hom mal dat hy so sukkel om mooi skadiekolle groen te hou. Wat kan ons daar doen? Wat moet ons plant? Is dit kikuyu? Is dit iets anders? Hoe kry ons daai skadiekolle groen?
Ek sê gewoonlik vir mense as dit 'n baie moeilike kwessie is, dan trek jy eerder na 'n ander huis toe of jy los jy die man en kry vir jou ander man, maar hierdie stadium gaan ek dit nou nie sê nie. Kom ons, weet jy wat nie, gewone alumgras werk baie goed as 'n grondbedekker wat 'n mens wel in die skaduwee areas kan plant, of as 'n gras wat 'n mens daar kan plant en hom nog steeds kan geniet as 'n grasperk. Jy kan 'n alumgras plant, jy kan ook jou All Seasons Evergreens en jou Shadeovers en so aan kan jy ook plant. Nou, die groot verskil tussen die twee is, die eerste enetjie alum is natuurlik nie immer groen nie, en sê hom lekker baie water gee in die wintermaande, dan behoort hy vir jou immer groen te bly. Jou All Seasons Evergreen, jou Shadeovers, hulle is immer groen, hulle kan geweldig baie koue hanteer, maar volgens my kan hulle nie heeltemal so baie verkeer hanteer, soos wat die alum kan hanteer nie. So mens maar kyk, is dit 'n area wat baie beloop gaan word, of baie opgeloop gaan word, baie beweeg op gaan word, dan moet mens dalk eerder maar net 'n paar plaveistene insit, vir daar waar mens wel loop, en dan plant mense daai skadigrasies tussenin. Maar kom ons begin net eers by die begin. Hoekom is daar 'n skaduwee? Is dit byvoorbeeld nou 'n gebou wat jy nou niks aan kan doen nie, of is dit 'n boom wat 'n mens dalk van daai onderste takke kan opleg? Jy weet, as 'n mens nou daai onderste 10% van daai takke net kan opleg en jy gee weer daai addisionele 2 of 3 meter addisionele lig of ekstra lig wat inkom in daai op daai grasperk, gaan dit soveel meer vir die gras beteken en gaan die gras soveel makliker kan groei. Alhoewel mense nou jou alum en jou shade over en so aan in die skaduwee kan plant, hoe meer lig en hoe meer son hulle kry, hoe beter groei hulle in elk geval. So selfs vir daai grasse, sou ek gesê het, sny in elk geval daai bome op. lig hulle op waar jy kan, stuur dalk iemand in die boom in met 'n leer of so, en sny van die takke uit. Jy weet, ons in die tydboukundige terme praat ons van, jy veer 'n boom. Nou, as jy 'n boom veer, dan beteken dit jy haal so een keer eenheid elke 3 takke haal jy eintlik uit die boom uit, sodat jy baie meer lig laat deurlaat. So jy verwoes nie die vorm van die boom nie. Jy hou die vorm, jy hou die mooi van die boom, maar jy maak hom net 'n bietjie ligter, jy laat net 'n bietjie meer lig deur. Dit is die eerste ding. Die tweede ding is, wil 'n mens noodwendig nog steeds gras daar hê? Jy weet, in baie gevalle is dit baie makliker om net die bedding te vergroot, wat daar is, wat jy nie noodwendig gras daar so wil plant nie, maar eerder net jou bedding self wil groter maak, of wil 'n mens dalk 'n paar potte daar neersit, tafel en stoeltjie daar neersit, paar plaveiblokke, so dat mense dit op 'n mooi manier kan gebruik, of wil 'n mens nog steeds jou grasperk daar plant? As jy dan nou steeds grasperk wil plant, dan sal ek sê, right, kom ons gaan nou vir die derde opsie, en dit was nou om of jou LM te plant, of jou shade over, en dan weet jy, jy behoort 'n baie goeie grasperk te hê. Maar probeer nog steeds, in alle geval, om daai bome te lig, om die plante te lig, om meer lig in te bring, werklik 'n baie kompos en son in die grond in, want onthou jy, bome het 'n baie oppervlakkige wortelstelsel. So as jy bijvoorbeeld 'n boom daar sou hê, met daai oppervlakkige wortelstelsel, en jy kan daai boonste, sê 10, 15 cm, 20 cm se wortels, afkap, wegvat en lekker kompos inwerp, dan sal dit nie die boom self affekteer nie. Jy weet, so begin by die begin en ja, daar is opsies om om te plant en as jy bijvoorbeeld nou sê, weet jy wat, al wil ek nie net wenige grasperk daar hê nie, maar ek wil nog steeds groen hê, dan kan jy weer eens kyk na baie ander skare grondbedekkers, of dit nou jou ornamentele grasse is, of dit jou inheemse valke riepens is, en of het miskien net jou gewone klein viooltjie blommetjies is, ietsie wat lekker vir jou daai area kan opvul, 'n mens kan dit ook dalk oorweeg.
So JJ, daar was nou die dag iemand by ons huis wat kom gif kom spuit het op die gras. Toe sê hy, nee, jy weet, ons moet hierdie gras bietjie langer los en hierdie korter sny. Is dit 'n ding, moet mens verskillende gras, verskillende lengte sny? Moet jy dit byvoorbeeld in die somer korter sny as wat jy dit in die winter sny?
Nie noodwendig in die somer en in die winter nie, nee, maar definitief in die skaduwee en in die son. Jy weet, ongelukkig dink die meeste mense sny oor die algemeen in elk geval hulle grasperke hoop hulle is te kort, sodat hy glad die regte gemat kan vorm nie, maar die mens moet ook in dieselfde asem met die mense dit ook nie so lank los dat as jy die grasblaaie van mekaar af wegtrek, dat jy net daai vrot blare aan die onderkant sien. So
dis maar soos jou hare, jy wil dit nie heeltemal afskeer nie, maar jy wil ook nou nie lyk soos 'n trends nie.
Die hele ding is, ja, in die somermaande moet die mens, vooral in die somer, moet jy seker maak dat jy nie jou grasperk te kort sny nie. Want onthou nou, hoe korter jy sny, hoe warmer gaan die son op die grond en op die stamme van die gras neerval en brand. So mens moet pas op daarvoor. En dan natuurlik ook in die wintermaande, as die mens om nou weer te lank los en jy vergeet om te sny en jy sny om bijvoorbeeld dat hy wit en dood is, dan sit jy nou weer met 'n ander dilemma. So probeer eerder om oor die algemeen jou grasperk medium tot lank te hou en nie noodwendig te kort te hou nie.
Eerder klink het my dan meer gereeld die gras sny as om dit te kort te sny en dan te los.
Jy is 100% reg en weet jy, dit is al van 'n ding dat mense nie altyd verstaan nie. Jy weet, in die somermaande moet mense eintlik jou grasperk 2 keer 'n week sny as wat jy om 1 keer 'n week sny en jy om dood sny. Probeer eerder om baie meer gereeld te sny en eerder net effens van die blare af te haal, so dat wat ook al oorbly nog steeds gewoond is aan die son. Dit gebeur baie keer, dat mense vir 'n week of 2 nie kan gras sny nie, want of hulle werk te lang ure, of hulle gaan dalk op vakansie, of iets van daai aard, en dan kom hulle terug, en dan sny hulle ons nou weer op die gewone hoogte, wat die grasnyer gestel is, op waar hulle altyd sny, en dan sny hy letterlik daai grasperk dood. So probeer eerder om definitief meer gereeld te sny, minder op 'n slag te sny, en dan weet die mense ten minste dat die gras self gaan nie seer kry nie. 'N Baie interessante ding is ook, as jy nou regtig 'n baie mooi grasperk wil hê, en jy soek een van daai wat nou besonders mooi is, dan moet jy ook bietjie kyk na watter tipe gras snyer jy eintlik gebruik. Gebruik jy 'n gewone swaailem grasnyer, of gebruik jy een van daai rolium grasnyers? Onthou nou daai rolium grasnyers, daai silinder grasnyers, gee jou 'n baie, baie mooier snit as 'n gewone swaailem grasnyer. En dit is nou wat die professionele ouens op die golfbane en op die rolbalbane en so hulle gebruik. Dan kry jy 'n baie beter snit, maar dan moet 'n mens ook baie gereeld sny. Jy kan nie met 'n silinder snyer kan een mens nie, met een dromsnaar soos hulle hom ook noem, kan een mens nie die gras te lang laat groei nie, want as jou gras te lang laat groei, dan rol jy hom eenvoudig plat en hy sny hom nie mooi nie. So baie insult vir jou sê, as jy, sodra jy een rolium grasnaar het, gaan, of een dromgrasnaar het, gaan jy definitief elke week, twee keer een week jou gras moet sny, vooral in die somermaande. Maar omdat die mens so min afsny en omdat het gewoonlik ook een grasnaar is wat homself eintlik voor hom toe trek, loop jy letterlik net achter die grasnaar aan die hardloop vinnig oor jou grasbed, dan vat jy helfte die tyd wat jy gewoonlik sou gevat het, maar ten minste het jy daai ongelooflike mooi snit. Maar nie almal van ons kan 'n rolium grasnaar bekostig nie, nie almal van ons kan twee keer week grasnaar nie, so vir daai geval sal ek sê, net die gewone ou swaalium grasnaar kan die ding doen, maar probeer nog steeds om het gereeld genoeg te doen, laat die gras self nie doodgesny word nie.
Ek het nog net een laaste vraagie, as jy hom net kortliks kan beantwoord. Wanneer is die beste tyd om dan jou tuin nat te maak en jou gras water te gee en hoeveel, want soos jy weet is waterskaarste maar issue. So mens wil genoeg water gee, maar nie te veel nie en dan ook, wat is die optimale tyd? Van die dag.
So mens moet altyd probeer om jou tuin in die oggende nat te maak. Maak nie saak wat mense vir jou sê nie, oggende bly oor die algemeen die beste. Vooral as jy besproeiingsstelsel het en jy kan hom stel, probeer om te stel vir sê tussen 5:00 en 7:00 in die oggend. Nou baie mense sal sê, "Nee, hoekom wil jy dit in die oggend nat maak? Dan het die plante nie genoeg water geabsorbeer voordat die hitte kom nie." Daai bietjie grond wat boop gaan uitdroog, daai effense kors gaan regtig nie 'n probleem wees. Die wortels wat dieper af sit, gaan genoeg water kan absorbeer. So probeer om dit vroeg in die oggend nat te maak. Hoeveel om te gooi is nou 'n baie moeiliker vraag om te antwoord. Want dit hang alles af van jou grond, dit hang alles af van jou tuin, dit hang alles af van die tipe plante wat jy het. Ek sê altyd van die mense so min as moontlik. Dit is letterlik vir my, volgens my, so min as moontlik is eintlik die beste vir jou plante nie die beste vir jou sak nie. As jy saailinge het of 'n groentetuin het, wat baie klein wortelstelseltjies het en jy moet elke dag nat maak, elke tweede dag nat maak om daai plante te onderhou, ek stem 100% daarmee saam. Maar die res van jou tuin moet jy probeer om die tussenposes tussen die benatting eintlik so lank as moontlik te strek. As jy kan die plant leer dat jy hom elke dag gaan nat gooi, gaan hy nooit regtig sy wortels ontwikkel nie, want hy kry mos sy water elke dag daar. So probeer eerder om die plante so min as moontlik lang tussenposes te sit tussen die benatting, sodat jy eintlik kan die plante leer om na hulle self te kyk. Sodra jy dit reg gekry het, dat die plante na hulle self kan kyk, gaan jy sommer sien, gaan jy eintlik baie minder water hoef te gee. Ja, ek weet daar is tropiese tuine en so wat meer water nodig het, dan gaan jou saailinge wees, dan gaan hier en daar 'n plant wees wat meer water nodig het as ander. Maar probeer maar eerder om net te fokus dan op daai plante, die res van die tuin. Oor die algemeen is twee keer 'n week se benatting oor as genoeg. Maar net soos ek daar sê, as dit in 'n baie warm, droë, sanderige tuin is, gaan twee keer 'n week dalk te min wees. Dan gaan mense dalk meer gereeld maar moet doen. Dan moet mense ook kyk na jou grond, jy moet kyk na jou deklaar, jy moet al daai ander faktore kyk, wat het vir jou ook baie makliker gemaak om meer water gaan spaar. Maar ja, dis 'n moeilike vraag om so vinnig te antwoord. Elke ou leer maar sy eie tuin op ken.
JJ, baie dankie vir jou advies. Is altyd lekker om met jou te gesels en ek weet die luisteraars geniet dit ongelooflik baie om jou insig te hoor en die advies wat jy het oor tuine. Ek is seker jy het vandag 'n paar vyande gemaak nadat jy gesê het die ooms moet nou begin twee keer 'n week gras sny. Die tannies is gelukkig, maar die ooms het nou net gesê hierdie JJ ou, ek weet nie so lekker van hom nie. Maar jou advies is altyd waardevol en ek weet daar's 'n hele klomp tuine wat gaan gered word as gevolg van hierdie geselsie wat ons vandag gehad het. So, ons gesels seker weer oor 'n jaar met jou as dit weer lente is en ons weer ons tuine moet regryk. Sterkte daar in Australië en baie baie dankie vir jou tyd, JJ.
Baie dankie julle. Lekker dag verder.
Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina 3 tot 6 net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.